Šobrīd mums ir publicēts 5115 vakants. Savā ziņā varētu teikt, ka šobrīd tas ir pusceļš. Savukārt no jauniešu puses šī aktivitāte varētu būt arī nedaudz labāka, jo šobrīd mēs redzam to, ka ir 2500 skolēni izdarījuši izvēlu savām vakancēm, bet jārēķinās ar tas, ka šī bija tikai pirmā pieteikšanās kārta. Un tad šobrīd vissvarīgākais ir uzņēmumiem vēl šodien apstiprināt pieteikumus, jo vēl 2000 jaunieši nav apstiprināti, tie, kur jau ir izdarījuši izvēli, un ja uzņēmums viņu nenoraidīs vai neapstiprinās šodien, tad pulkstens vienos naktī faktiski sistēma automātiski noraidīs visus skolēnus, kur jau ir pieteikušies konkrētajām vakancēm un dos iespēju pieteikties nākamajā kārtā jau uz citām pieejamajām vakancēm.